Представлю нашу гостю. Це радниця міністерки освіти та науки Іванна Коверник. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Запитання про те, коли почнуться зміни. Ми справді залишимо слухачам. До речі, нагадаю, номер телефону прямого ефіру 044, код Києва, 239-62-92. Телефонуйте в нашу студію 044-239-62-92. А почнемо з іншої резонансної теми. Про неї ми також не раз говорили в ефірах. Це, звичайно ж, великий ажіотаж навколо статті номер 7 про мову освіти. Не збиралися ми про це говорити прицільно, але знову є новинні приводи, зокрема гострі заяви щодо голосування країн, які обурені цією мовною статтею. І ось почну з такого загальнішого запитання, чому ця стаття викликала такий резонанс і таку гостру реакцію з боку, наприклад, Угорщини та Румунії?
Ну, в такому формулюванні це треба запитувати у представників Угорщини та Румунії, а не в Міністерства освіти. Нам здається, що сьогоднішня заява МЗС Угорщини, вона є щонайменше не дипломатичною. І нам здається, що занадто емоційною. Ми сподіваємося, що Угорщина повернеться до діалогу і почне нарешті чути аргументи, що ніхто не збирається закривати угорські школи. Це неправда. Мені здається, що те, що відбувається зараз з боку Угорщини, це певні міфи і маніпуляції. Мова йде про те, що Україна як держава безумовно зобов'язана, щоб діти з угорської та інших національних меншин мали можливість в школі, де вони навчаються за кошт українського бюджету, вивчити державну мову. Зараз вони такої можливості не мають, тому що у цих школах українська мова викладається лише 2 рази на тиждень як предмет. Решта всього, всі предмети викладаються мовою нацменшини. І, звісно, це є найбільшою проблемою для мов іншої мовної групи – угорської і румунської. Як результат, ми маємо статистику, що 75% випускників шкіл в Берегівському районі Закарпатської області складають ЗНО з української мови на 1-3 бали за 12-бальною системою. Тобто ці діти провчилися 11 років в школі, і вони не можуть навіть викликати лікаря українською мовою. Це абсолютно відомий факт, про що вам розкажуть на Закарпатті, що з Берегово в Ужгород в лікарню люди приїжджають з перекладачем. Чи правильно, що Україна з 26 років не звертала на це увагу? Ні, неправильно. Тобто школи мовами нацменшин залишаться. Я нагадаю, що закон гарантує, що дошкільна і початкова освіта може бути повністю мовою нацменшини з одночасним вивченням державної мови. А вже з середньої школи, тобто з 5 класу, школа має бути україномовною, тобто навчання має вестися державною мовою, але зберігається можливість викладання одного або більше предметів мовами Європейського Союзу.
Тобто, наприклад, румунською та угорською можуть
польською,
бути...
грецькою може викладатися грецька мова, польська історія, угорська географія, будь-які предмети додатково можуть викладатися за рішенням школи мовою нацменшини.
Саме за рішенням школи, тобто для цього не потрібне велике центральне рішення під якоюсь парасолькою міністерства, наприклад.
Ну, власне, ці всі речі вирішує засновник. Тобто, в будь-якому випадку всі ці речі мають вирішуватися в межах закону, але закон про освіту заклав ці рамки. Він залишає таке право викладання одного або більше предметів мовами Європейського Союзу.
Давайте повернемося до закону взагалі. Коли розпочнеться його виконання міністерством вже досконально?
Міністерство вже, безумовно, почало над цим працювати, тому що ми розуміємо, що коли мова йде про базовий закон про освіту, який охоплює всю сферу освіти, починаючи від дошкілля до освіти дорослих, яка, до речі, освіта дорослих, в попередньому законі не була згадана жодним словом, тобто вперше вводиться це поняття.
Тобто це не університетська освіта?
Ні,
так?
Це мається на увазі саме освіта дорослих, коли вже люди, які мають певну освіту, враховуючи глобалізований і швидкозмінний світ, коли вже, на жаль, недостатньо один раз отримати професію і 60 років працювати за цим фахом. Так уже, на жаль, не буває. Тому у всіх країнах розвинених вже створені механізми для того, щоб дорослі люди могли отримати, враховуючи їхні попередні досвіди, попередню освіту, інший фах. Це інша сфера, ніж просто вища освіта. Тому, звісно, це поки що процедура, те, що президент підписав закон. Але без цього кроку реформа була неможлива. Тепер, по суті, даний її старт. Міністерство освіти вже працює над розробкою оновленого закону про середню освіту, над змінами до закону про вищу освіту. Нарешті має з'явитися більш розширене розуміння того, що має включати в себе державна система освіти дорослих. Тобто в міністерство, як державного органу, чиє завдання розробляти політики, стандарти, процедури, в цьому напрямку досить суттєвий план. Він, власне, відображений ще в трирічному плані середньострокових пріоритетів Кабінету міністрів. І зараз, нарешті, ми можемо починати, верніше, продовжувати над цим працювати з розумінням, що реформа буде. Тобто, що стосується інших положень, є в законі перехідні положення, різні норми почнуть діяти в різний час. Але вже з наступного 2018 року українські діти підуть в перший клас оновленої української, нової української школи. Вже готовий проєкт державного стандарту початкової освіти, він вже висить на сайті Міністерства освіти і науки на громадському обговоренні. Його ще має затвердити Кабінет міністрів для того, щоб він став вже повноцінним діючим нормативним документом. Але вже зараз 100 шкіл по всій Україні, тобто по 4 школи в кожній області, в режимі експерименту пілотують викладання за цим новим державним стандартом в перших класах, які вчаться вже в режимі експерименту, вже в цьому навчальному році. А з наступного року цей досвід буде поширений на всю Україну.
Я нагадаю, телефон прямого ефіру 239-62-92, код Києва 044, 239-62-92. Можна потелефонувати у ефір громадської хвилі і поставити свої запитання до Іванни Куберник, радниці міністерки освіти і науки. І також Івана є співзасновницею організації «Батьківський контроль». Давайте до якихось таких практичних речей, які можна буде побачити вже з 1 вересня 2018 року. Їх, мабуть, першими побачать, я не знаю, хто.
Першокласники і батьки першокласників.
Чи навпаки, чи це все буде в усіх класах поетапно запроваджуватися?
Ну, власне, новий стандарт почне діяти в усіх перших класах. Важливий момент, що зміниться. По-перше, закон визначає правило територіальної доступності для всіх дітей і рівність початкової освіти. Це означає, що не повинно бути відбору в перший клас. Це надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, який невиправданий стрес переживають шестирічні діти, коли в багатьох школах це меншою мірою там поширено в регіонах, але в великих містах, обласних центрах, особливо в Києві, це абсолютна норма, коли діти в 6 років здають екзамен в перший клас.
А раніше можна було? Я просто перепитаю.
Раніше можна було, якщо мова йшла про спеціалізовані школи. Але, наприклад, в Києві спеціалізованих шкіл 65%. Тобто, розумієте, да, загальноосвітніх 35, відповідно, фактично, дві третини дітей були зобов'язані пройти оце абсолютно нічим не виправдане випробування. Тому що в 6 років ще немає нічого такого, якихось спеціальних талантів, крім спортивних і музичних, які б вимагали такої перевірки і такого раннього відбору.
Тобто це буде принцип належності за місцем проживання.
Територіальної доступності, так.
Я от хочу побачити, що це буде. Як в мене середня дитина йде в перший клас от з 1 вересня 2018 року, мені аж цікаво, тому що старша дочка здавала, звичайно, це тестування, і це було так виснажливо. У нас є дзвінки у громадських.
Ми не просто дзвінки. Вадим Колосок, який з нами за режисерським пультом, каже, дуже багато дзвінків. Ми зараз спробуємо взяти те, що встигнемо. Пропоную, можливо, два дзвінка почути для початку, а потім відповісти на них, щоб трохи зекономити час. Давайте спробуємо почати. Доброго вечора. Ви в ефірі, назвіться і поставте ваше запитання.
Да, Київ.
Так.
Да, Лариса Ніколаївна. Вот меня удивляет то, что вот 20 шагом лет прошло, а мы все о языке, да, о языке. Но почему нет такого закона, чтобы как гвоздем пришибли? И мы все бежали и учили, и изучали. Едет в Америку человек, он там сидит, то, что ему не скажи, что не прикажет там, и все он выполнит, только, пожалуйста, не выдворяйте, не еще чего, еще чего. У нас же этого нет. У нас Донбасс. Сейчас, оказывается, сколько-то десятков школ вообще на русском языке.
Дякую дуже. Запитання ми, на жаль, не почули, але ось є таке риторичне запитання про те, щоб одразу щось взяти і вивчити мову, якщо я правильно зрозуміла. Давайте ще один дзвінок почуємо. Алло, доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Чуємо вас, слухаємо ваше запитання.
Добрий вечір. Це Леоніда, Київ. Попередня жінка, вона, наче мою думку, вже сказала. теж дивує мене дуже і дратує, що за 25 років ми все ще про одне й те ж саме питання.
А запитання у вас є, пані Леоніду?
Ні, ну я хочу сказати, бо мені дуже прикро, я не знаю, дочекаюся я чи не дочекаюся, коли я в Києві буду, мені вже під 70 років, коли я в Києві буду чути свою мову, а знати треба і англійську, і хто яку хоче, це одна справа. Ну хіба можна, це мова наша, вона древніша за нашу саму Україну. Її
дякуємо.
Понад тисячу років. Хіба можна?
Дякуємо дуже за вашу думку, пані Леоніду. Давайте ще один дзвінок візьмемо. Можливо, нам вдасться почути все ж таки запитання до нашої гостя. Нагадаю, що в громадській хвилі говоримо з Іванною Коберник, однією з засновниць громадської організації «Батьківський контроль» і радницею міністерки освіти та науки України. Говоримо про щойно підписаний закон про освіту. Є дзвінок? Ще, здається, нікого ми не включили, але зараз Вадим Колосок нам дасть знаки, можливо, ми почуємо чиєсь запитання.
І можна нагадати номер прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. Телефонуйте і ставте запитання про новий закон про освіту, який підписав президент вчора. Ми говоримо з Іванною Коберник, радницею міністра освіти і науки, про те, як він буде діяти. Отже, так, ми з'ясували, що почнеться з того, що першокласники не будуть проходити кастинги. А що далі? Ну, мабуть, якісь зміни помітять батьки в цілому, які бачили попередню освітню систему. Тобто, наприклад, я не знаю, в минулому році дуже активно говорили про відсутність там червоної пасти, відсутність домашніх завдань, але все це насправді в школі було. От чи буде таке, що з законом про освіту це дійсно зміниться? І не
законодавчо
можна
змінять червону ручку,
тому що,
на зелену.
Ну серйозно, у нас в першому класі минулого року дійшло просто до скандалу. Батьки вимагали червону пасту. І для мене це дико було. Але
на жаль, так само буває, що батьки вимагають оцінки в першому класі, вимагають щоденник, вимагають домашні завдання, які заборонені, яких не повинно бути в першому класі.
Чи закон дасть гарантію тим батькам, які проти, що їхнє право пріоритетніше?
Дивіться, я думаю, що якщо ви спілкуєтеся в батьківському колективі і ви бачите кількість людей, які дотримуються такої думки, пов'язана вона з тим, зі стереотипом, мене вчили і все нормально, виріс нормальною людиною, має так бути з моїми дітьми. Якщо такі речі забороняти, вони викликатимуть тільки бажання робити це таємно. Ви ж не хочете, щоб вони заводили два зошити, в якому будуть ставити оцінки, а в другому ні. Ви ж не хочете, щоб вони таємно заводили там щоденники і там ставили оцінки червоною. Треба не себе не обманювати, бо ми можемо написати це в усіх законах, і а що тоді робити, що поліція має ходити перевіряти.
А мені,
яке має бути покарання за це?
Мені це здається найочевиднішим виходом
ми
з цієї
говоримо?
Проблеми.
Ну, який вихід? Це не вихід, це тупік, вибачте, це шлях в нікуди. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в школу має прийти демократія, педагогіка партнерства, то ми не можемо насадити це тоталітарними методами. Не треба себе обманювати, це не спрацює. Це тільки викличе супротив, що, напевне, це було щось хороше, раз так нас змушують і принижують. Навпаки, я сподіваюся, що, по-перше, ці зміни відчують, верніше, щоб ці зміни відчули першокласники та інші школярі, їх насамперед мають відчути вчителі. Я дуже сподіваюся, що вони прочитають цей закон і побачать, наскільки більше вони матимуть академічної свободи.
А ось давайте більше про це поговоримо.
Так, більше не буде жодної одної канонічної програми, яку вони будуть зобов'язані виконувати, дотримуватися розподілу години, тільки таких змістових ліній, тільки такого прав порядку і так далі. А що буде? Буде стандарт, який буде написаний насамперед в тих знаннях, вміннях і навичках, яких має досягти дитина.
А як навчитись з цим працювати? Я згадую уроки методики педагогіки, ну от з власного навчання в університеті, в мене диплом педагогічний певною мірою, маю право викладати там декілька предметів, і ці уроки, вони завжди доволі чітко регламентували там поділ урока на частини, які мають бути речі, самостійна робота, письмова робота і так далі. І є вчителі, які сформовані саме в такій системі. Я тут пропоную щось зовсім інакше.
Ну, ви знаєте, те, що ви зараз перерахували, тут немає нічого поганого. Чим буде просто наповнена ця самостійна робота? Чи це буде сиди, тихо мовчи, дивися в потилицю і повторюй те, що я кажу? Чи це буде групова робота, де дітей будуть розвивати критичне мислення? Я хочу на чому зупинитися. Тобто цей закон, який ухвалений, він виділяє компетентності, які має навчити українська школа. І це відрізняється від простого накопичення знань, таблиці множення, формул і так далі. Тобто, які компетентності заклали законотворці в цей закон? Вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною у разі відмінності та щонайменше однією з іноземних мов, математична компетентність, компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість, фінансова грамотність. І так само всі компетентності об'єднуватимуть наскрізні вміння. Це читання з розумінням, а не на час, кількість слів, як інколи, як це було раніше. Вміння висловлювати свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтувати свою позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати своїми емоціями. Тобто цей закон змінює ідеологію того, що має відбуватися в школі і має відбуватися в освіті. Це вимагає іншого наповнення уроків, це вимагає інших підручників, це дає можливість інтегрувати предмети. Тобто вже не буде тільки на математиці, ми говоримо тільки про математику, на українській мові ми просто вчимо правила без розуміння, як їх застосовувати. Найбільша відмінність нової української школи буде в тому, що вчитель зобов'язаний відповісти на кожне питання дитини, навіщо я це вчу. Тому що він буде зобов'язаний навчити дитину використовувати ці здобуті знання, навички і ставлення на практиці.
Ну і у нас є ще дзвінки у ефір громадської хвилі 239-62-92. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, представтесь.
Я Полтава Марія. Будьте ласкаві, може я дуже довго чекала, може я й пропустила. Чи буде в початковій школі, у цих школах, що для, ну, для дітей зараз суперечний, де суперечки ведуться, чи буде викладатися українська мова у початкових класах?
Так, якщо ви говорите про школи нацменшин, в них обов'язково з першого класу викладатиметься українська мова. Таким чином, щоб ці діти вже в п'ятому класі могли перейти на навчання українською мовою, але якщо в школі буде прийнято рішення, вони зможуть вивчати кілька предметів своєю мовою нацменшини. Але так, ви праві. Тобто вивчення українською мовою відбуватиметься з першого класу.
Я думаю, ще один дзвінок можна дати, що у нас є час. Назвіться, будь ласка, відійдіть трохи далі від приймача, якщо можете, бо є така луна. І звідки ви телефонуєте, слухаємо ваше запитання.
Вітаю вас, я з Луганщини. І все ж таки, ви казали про критичне мислення, от і питання моє таке. Все ж таки, у нас цілі покоління людей закінчили радянську школу, радянські вузи, і це не заважає їм плідно працювати на великих постах, очолювати міністерства, відомства, бути президентами, бути керівниками фірм, бути дипломатами за кордоном. Взагалі, я вважаю, якщо якби отак от, ну, знаєте, отак от пофантазувати і, так скажемо, зустрітись з людьми, які жили в 19 сторіччі, на той час мали, то я думаю, вони не менш освічені, ніж зараз. Тобто, хто проводить ці реформи? Люди з радянської школи. Тобто, ну як, а яке моральне право вони мають в такому разі? Їх не так вчили, як вони можуть навчити? Хто пише ці реформи? Розумієте? Я не можу зрозуміти. Ви так розповідаєте, начебто ви закінчили вже подібні школи майбутнього.
Дякуємо за ваше запитання, теж, зрештою, критичне. Ось, можливо, можна на нього відповісти. Люди з освітою сформовані колись, у старі часи, якщо так можна сказати, які пишуть і придумують те, як воно буде в нові часи.
Ну, в принципі, це природній процес. Як ви розумієте, коли в 19 столітті в Німеччині створювали безкоштовну державну школу, це так само робили люди, які були виховані на домашньому вихованні в зовсім іншому суспільстві. Але це була, ми не хочемо нічого сказати поганого про радянську школу, тому що це була хороша школа для радянського індустріального суспільства, де дуже було важливо навчити людей виконувати чіткі правила і інструкції для того, щоб вони не травмувалися на виробництві і для того, щоб вони були здатні виконувати чітку роботу на конвеєрі з ранку до вечора, механічно, як правило, нічого там зайвого не додавати, тому що це могло створити проблеми на заводі. Зараз трошки інший час, і він вимагає інших компетентностей. І, напевне, в вашому оточенні ви так само бачите не тільки тих людей, які з радянською освітою стали президентами, міністрами чи кимось, а так само і людей, які не можуть зараз знайти місця в своєму житті. Ви, напевне, знаєте цифри так само і молодіжного безробіття, скільки людей не може знайти роботу одразу після закінчення університету, вони йдуть на біржу праці. Це ненормально, так не повинно бути. Саме тому з цим пов'язана ця реформа. Закон про освіту, який ми зараз обговорюємо в цій програмі, він розроблявся робочою групою і обговорювався протягом 3 років з громадянським суспільством, з освітніми експертами, українськими, закордонними. Бралися кращі закордонні практики, але вони безумовно враховувався той факт, що вони мають бути реалізовані в Україні в сучасних обставинах, в сучасних обмежених фінансових ресурсах, з розумінням того, що все найкраще від педагогічної системи має бути збережено. Якщо ми говоримо, ви можете запитати, що найкраще. В принципі, справді, в радянський час була непогана, а академічна освіта. І академічна вимогливість, вона збережеться. Це не означає, що залишиться там лише одні компетентності. Компетентності – це, власне, вміння застосовувати знання на практиці. Тобто, академічна вимогливість збережеться, але вона має стати розумною. Уже не потрібно в 21 столітті формальне дотримання лише правил. Правила потрібні, процедури потрібні, дисципліна потрібна, але вона повинна бути розумна, і люди повинні розуміти, чому вони мають дотримуватися цих правил і для чого. І вчитель має вміти пояснити це, але не просто казати «сиди і слухай, і повторюй». Це змінює так само і роль вчителя, який з джерела знань перетворюється на модератора освітнього процесу, на т'ютора, на підтримку, на організатора. Тому що, слухайте, от ми, знаєте, ми тут всі журналісти. Колись був такий прекрасний час, коли, щоб дізнатися новину, ви не могли зайти в інтернет і дізнатися її через 5 хвилин після здійснення. Ви мали на наступний день піти в кіоск, постояти в черзі, купити газету і там прочитати новину. І,
в кращому разі вчорашню.
Або ввечері було 2 телеканали, де було 2 ведучих чи 4 їх було на всю країну. Тільки від них ви могли дізнатися найсвіжіші новини. Можливо, нам, як журналістам, мені як колишньому журналісту, хотілося б, щоб той прекрасний час, коли телеведучі були там єдиними нечисленними зірками, він повернувся. Але його немає, він ніколи не повернеться. Так само не повернеться час, коли вчитель був найрозумнішою людиною, можливо, в містечку чи в селі, тому що Google знає більше. І наших дітей треба навчити користуватися цим ресурсом. Тобто не тільки слухати вчителя і повторювати, а шукати інформацію, вміти її критично аналізувати, вміти відрізнити фейк від реальної інформації. Тобто медіаграмотність, до речі, дуже важлива, і в новому державному стандарті освіти вона прописана з 1 класу, про те, що дітей треба в цьому вчити. І це вимагає змін від всіх, тобто від учнів, від педагогів, від управлінців освіти.